îl modificăm pe Dumnezeu potrivit cum lucrurilor cărora ne place nouă, în loc să ne modificăm noi și lucrurile care ne plac potrivit cu cum este Dumnezeu. Și astăzi vreau să ne uităm un pic la cum este și acest Dumnezeu. Multe lucruri le-am văzut și la studiul despre Trinitate. Nu o să insistăm foarte mult, dar vreau să ne reamintim aceste lucruri pentru că sunt esențiale pentru trăirea noastră în realitatea cuvântului lui Dumnezeu și nu într-o lume fictivă pe care ne-o creăm noi. Și primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem și primul lucru care definește realitatea este realitatea existenței lui Dumnezeu. Dumnezeu este real. Vreau să deschideți la Evrei 11, da? Evrei 11 este capitolul, cum este definit acest capitol? Al credinței, da? Este capitolul credinței, capitolul care definește credința, care spune pentru ce este importantă credința și care dă apoi exemple de credință din toată Scriptura. Da? Rețineți lucrul ăsta. Dacă vă întreabă cineva vreodată care este capitolul credinței sau dacă e să prezentați cuiva despre credință, ăsta e un capitolul la care trebuie să mergem. Și ce spune versetul 1? Definește credința, da? Ce este credința? Haideți să-l citim. Cineva să-l citească.
Credința este o încredere necredită în lucrurile nevăzuite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
Deci credința este o încredere neclintită și sunt două lucruri acolo. Lucrurile nădăjduite. La ce se referă lucrurile nădăjduite? La viața veșnică. Altceva? Numai la viața veșnică? Lucruri nădăjduite. Ce nădăjduite? Exact, promise de Dumnezeu. Ce includ aceste lucruri? Includ viața veșnică? Includ ce? Învierea din morți? Faptul că Dumnezeu va reveni? Răsplățile? De ce ne frică? Ne e frică cumva că dacă trăim viața asta așa cum trebuie pentru răsplată, e ca și cum am face dintr-o motivație greșită. Până la urmă, toată Biblia promite răsplată și promite și promite răsplată pentru cei care vor trăi în sfințenie. Da? Deci este o promisiune pe care trebuie să ne o însușim și lumina căreia ar trebui să trăim, pentru că există și fața cealaltă. Da, zicem că uităm de răsplată, dar dacă nu trăim, uităm că pierdem aceste răsplăți, da? Deci, acestea sunt lucrurile nădăjduite, lucrurile în lumina cărora trăim și apoi zice puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Care sunt lucrurile care nu se văd? Sau despre ceea ce nu se vede? Exact, cine? Dumnezeu! Și cum, cine este El? Și cum este El? Da, l-a văzut cineva pe Dumnezeu de aici? Și totuși credem că există? Asta e cuvântul cheie. Credem! Credința, asta este credința, da? Deci, asta este credința, este esențială pentru ce? Pentru ce esențială credința? Pentru mântuire. Nu poți fi mântuit fără credință. Și pentru ce mai este esențială? Numai pentru mântuire? Am crezut când am... pentru trăirea noastră de zi cu zi. Da, pentru trăirea noastră de zi cu zi, în contextul nostru, pentru trăirea noastră în realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi versetul 6, ce ne spune despre credință, apropo de lucrurile, am spus că este esențială, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Cu alte cuvinte, da, am crezut în Domnul Iisus Hristos, am fost mântuit, dar apoi îmi trăiesc viața cum vreau eu. Ce spune? Ca să fii plăcut lui Dumnezeu, trebuie să ai credință în continuare. Trebuie să ai credința mântuitoare și trebuie să ai acea credință care zi de zi trăiește așa cum Dumnezeu vrea. Și definește un pic ce înseamnă lucrul ăsta, ce înseamnă să ai credință ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Ce zice în continuare? Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă primul lucru. Că El este. Asta este primul lucru, primul punct din studiul nostru. Existența lui Dumnezeu. Da? Asta e primul lucru care ține de realitatea noastră creștină. Faptul că Dumnezeu este. Că Dumnezeu există. Da? Apoi, mai departe, din nou observați și că răsplătește. Deci, nădejdea, da? Să credem în faptul că Dumnezeu răsplătește, da? Dar pe cine răsplătește? Că nu zice că răsplătește pe cei care trăiesc cum vor ei, conform realităților și cum au ei chef, care nu țin seama de Dumnezeu, nu? Pe cine răsplătește? Pe cei ce-l caută. Și ideea este că cei ce-l caută insistent, cu hărnicie, da? Ce înseamnă lucrul ăsta? Pe cine răsplătește ea? Pe cei care studiază cuvântul lui Dumnezeu, pe cei care își fac timp să se roage lui Dumnezeu, pe cei care își fac timp să-L slujească pe Dumnezeu, să citească, să memoreze Scriptura. Asta înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu, a te conecta la realitatea a cine este El și aia o găsești în Scriptură. Da? Lenevia în ce privește studierea cuvântului, citirea cuvântului, memorarea lui, rugăciunea, la ce va duce? Va duce la o teologie greșită, la un creștinism superficial și așa mai departe. Da? La o realitate falsă despre Dumnezeu. Pentru că atunci când nu ne hrănim Duhul din Scripturi, cine capătă întâietate? Firea noastră, care va spune, nu-mi pasă ce zice Dumnezeu și cum este Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la mine, eu fac cum vreau eu. Și dar primul lucru, credința că Dumnezeu este. Dumnezeu există. În al doilea rând, Dumnezeu se definește pe sine. Dumnezeu se definește pe sine. Adică în lumea de astăzi, fiecare om este îndreptățit la o părere. Nu-i așa? Și în lumea de astăzi, concepția este tu crezi ce vrei despre Dumnezeu, eu cred ce vreau despre Dumnezeu, amândoi avem dreptate, chiar dacă părerile noastre sunt... se bat cap în cap, ideea e că trebuie să fim flexibili și să acceptăm părerea tuturor. Nu așa? Când mergi la oameni și le spui, hei, ce spui tu nu poate fi adevărat pentru că Scriptura spune așa și e... Imediat au închis, păi ce, numai o părere există. Eu am dreptul la propria mea opinie, la propria mea părere. Da? Oamenii sunt obișnuiți fiecare să aibă propria lui părere. Și dacă e să împărțim părerile despre Dumnezeu, le putem grupa, poate mai multe, dar trei mari categorii. Prima este aceea că Dumnezeu este absent. Adică Dumnezeu a creat lumea și acum lumea face ce vrea. Lui Dumnezeu nu-i pasă ce fac eu. Da? Cel care crede că Dumnezeu este absent sau trăiește așa, cum se simte sau care e raportul lui față de Dumnezeu? Cum este? Este nepăsător, dar care e relația dintre el și Dumnezeu? Despre un copil care trăiește ca și cum părințele lui n-ar exista. Da? Cum îl considerăm? Ce fel de comportament are? Răzvrătit. Independent. Adică nu depinde de. Da? Independent. De acolo vine cuvântul. Da? Deci oamenii care îl au imaginea asta că Dumnezeu este absent, de asemenea, implicit, trăiesc într-o independență față de Dumnezeu. Aș vrea să spun că există mulți care se numesc creștini și trăiesc așa. Și oricine nu pune timp în citirea cuvântului, în studierea cuvântului, în memorarea cuvântului, în rugăciune, efectiv, chiar dacă nu spune pe față, trăiește în independență de Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Nu? Când nu stai de vorbă cu o persoană care-i lângă tine, cum te comporți? Ca și cum n-ar exista. Nu? Deci asta e prima categorie. A doua, celor care îl privesc pe Dumnezeu ca un căpcăun. Da? Ca unul care stă sus, gata să te pedepsească și să îți dea în cap pentru fiecare greșeală pe care ai făcut-o și pe care cumva trebuie să îl îmbunezi. Da? Și faci fapte bune, dai dărnicie sau orice faci, faci nu pentru din dragoste și pentru că Dumnezeu e dragoste, ci din teamă ca nu cumva, dacă nu faci lucrurile respective, Dumnezeu să se înfurie pe tine, da? Și într-un moment sau altul ne putem trezi gândindu-ne astfel și având o astfel de concepție despre Dumnezeu. Iar al treilea tip ar fi da? Dumnezeu este Moș Crăciun. Adică, dacă aici este independență, relația dintre mine și Dumnezeu, aici de ce este caracterizată de teamă, frică, da? Independență, frică, aici Moș Crăciun Dumnezeu este cel căruia cauți să-l faci să-ți dea binecuvântări și să-ți dea beneficii, da? Sunt creștin ca să am beneficii de la Dumnezeu, să am de câștigat ceva, da? Care-i relația dintre mine și un astfel de Dumnezeu? De ce este caracterizată? De căutarea unor avantaje. Exact. Interes. Exact. Într-un singur cuvânt, interes. Deci, fie independență, fie frică, fie interes. Toate acestea sunt imagini false despre Dumnezeu. Independență, frică, interes. Biblia de ce spune? De ce trebuie să fie caracterizată relația dintre noi și Dumnezeu? Evrei 11:6. Credință. Credință. Credință că El este și credință în acel Dumnezeu așa cum se definește El în Scripturi. Nu cum îl definește imaginația noastră. Și haideți să deschidem la fapte 17:28, în care Scripturile ne-l definesc pe Dumnezeu. Acolo este Pavel care le predică unor păgâni greci, care aveau o multitudine de dumnezei și aveau temple închinate fiecăruia dintre ei, dar aveau și unul închinat unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel nu zice hai să luăm pe unul dintre ăștia care aveți voi și să-l adaptăm la cultura voastră. Nu! Zice, ăsta necunoscutul este adevăratul Dumnezeu și iată cum îl definește. Fapte 17 cu 28. Cineva să citească.
Pentru că noi trăim și ne mișcăm și suntem după cum au spus și unii dintre poeții voștri, pentru că și noi suntem neam al Lui.
Uh-huh. Cum este definit Dumnezeu? Cel în care avem exact, cel în care avem viața, mișcarea și ființa. Acesta este Dumnezeu. Datorită Lui, noi trăim, noi ne mișcăm, noi existăm. Asta este Dumnezeu, așa se definește El. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este nici absent, da? Nu este nici un căpcăun din cer, nu este nici Moș Crăciun, ci este Cel datorită căruia noi existăm. Noi ne ridicăm dimineața din pat, noi respirăm, noi ne putem mișca. Acesta este Dumnezeu, așa cum ni-l prezintă Scriptura. Așadar, noi, Dumnezeu este real și noi existăm pentru că Dumnezeu este real. Da? Dacă Dumnezeu n-ar fi real, noi n-am exista. Bun. Și apoi, haideți să mergem atunci la punctul 2 și să vedem cum este revelat Dumnezeu, cum este descris Dumnezeu în cuvântul Său. De fapt, în toate Scripturile, în toate Scriptura putem să-L descoperim pe Dumnezeu și cum este El. Însă vom merge astăzi în Exod. În Exod și la timpul de rugăciune am parcurs aceste capitole, dar adesea ne întrebăm de ce a făcut Dumnezeu tot spectacolul ăsta cu ieșirea poporului din Egipt și cu chemarea lui Moise și ieșirea lor din Egipt și trecerea lor prin Marea Roșie și apoi ducerea la muntele Sinai și toate lucrurile astea. De ce a făcut Dumnezeu tot acest lucru? Știți de ce? Ca să-i arate poporului cine este El. Ca să arate poporului cine este El. În toată această istorisire, Dumnezeu se revelează pe sine și vrea să învețe poporul cine este El. Și ne vom uita la câteva lucruri pe care ei trebuiau să le fi descoperit și învățat despre Dumnezeu. Primul lucru, că Dumnezeu există în sine și este veșnic. Deschidem în Exod capitolul 3. Exod capitolul 3. Haideți să citim de la 13 la 17.
Așa vei spune fiilor lui Israel, eu sunt, m-am trimis la voi. Și Dumnezeu m-a zis lui Moise, așa vei zice fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul Avram, Dumnezeul Isaac și Dumnezeul Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru totdeauna și aceasta este amintirea mea în toate generațiile. Du-te și strânge pe bătrânii lui Israel și spune-le, Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, mi s-a arătat zicând, v-am cercetat cu adevărat pe voi și am văzut ce vi se face în Egipt. Și am zis, mă voi face să vă suiți din suferința Egiptului în țara cananiților și a hetiților și a amoriților și a feneziților și a heviților și a egoziților într-o țară în care curge lapte și miere.
Mm-hmm. Toată această istorie urma să fie a ieșirii poporului, urma să fie o piatră de temelie pentru existența poporului lui Israel. Și zeci de ani mai târziu, când poporul 40 de ani mai târziu, când în sfârșit intră în țara promisă, cei din Ierihon, ce ni se spune? Că se temeau de cine? De Dumnezeul acelui popor care a despărțit Marea Roșie. Zeci de ani mai târziu. Mii de ani mai târziu, da? În timpul lui Ezra și a lui Neemia, de ce și-aduceau aminte? De modul în care Dumnezeu i-a izbăvit și i-a trecut marea. Așadar, a fost un moment extraordinar în istoria lor în care ei trebuiau să fie învățat ceva despre Dumnezeu. Și primul lucru, ce descoperim aici? Moise zice, poporul mă va întreba, cine ești tu? Exact lucru care trebuie să știm și noi. Da? Cine este Dumnezeu? Da? Dacă există și credem că există, cine este El? Și ce spune Dumnezeu? Eu sunt. Sau eu sunt cel ce sunt. Ce înseamnă lucrul acesta? Că este veșnic, altceva? Are toată puterea. Mai puțin, nu vorbește neapărat despre putere, o să vorbim și despre putere, dar ce înseamnă eu sunt cel ce sunt? Ce vrea să... Așa, supremația, adică nu există nimeni deasupra lui. Da? Altceva? N-are început, n-are sfârșit. Asta înseamnă că existența lui este în sine. Deci el n-are... Noi, ca oameni, avem nevoie de părinți ca să existăm. Nu? Cineva ne-a făcut. Din punct de vedere fizic, din punct de vedere spiritual, avem nevoie de Duhul pe care Dumnezeu ni-l dă. Dar ca să înțelegem comparația, Dumnezeu nu are un tată sau o mamă, nu este creat de cineva, El există în sine. De asemenea, Dumnezeu este complet și nu are nevoie de nimeni altcineva pentru a exista. Da? Dumnezeu nu are nevoie de noi ca să existe și ca să aibă în veșnicie așa, dar nu are nevoie de nimeni și de nimic. Asta înseamnă eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Da? Faptul că Dumnezeu există în sine, nu are nevoie de nimeni, este complet în sine însuși, da? Și El este autoritatea supremă. Da? Nu există nicio autoritate deasupra Lui. Ce înseamnă? Care e efectul asupra noastră acestei realități? A faptului că Dumnezeu este eu sunt cel ce sunt. Cum ar trebui să ne influențeze gândirea noastră și perspectiva noastră? Ce înseamnă lucrul ăsta pentru noi, pentru fiecare?
Deasupra noastră există Dumnezeu și că El este ființă integrită.
Da.
Noi suntem oameni care avem început și sfârșit și că, de fapt, depindem de El în toate lucrurile.
Așa, deci chestia practică, prima parte e partea teologică și teoretică, dar acum, în momentul ăsta, mă interesează chestia practică și a spus-o fratele Văstor, faptul că de El depindem în toate lucrurile. De El depindem în toate lucrurile și că viața, mișcarea noastră, tot ce suntem, depinde de El. Dar altceva, tot așa practic. Cum? Așa, El este tot ceea ce împlinește tot ceea ce avem nevoie. Dar o să ajungem și la asta, poate în altă, altă trăsătura lui Dumnezeu, dar legat de asta, că eu sunt cel ce sunt și eu sunt veșnic. Da? Așa. poate exista vreun moment în viața noastră în care Dumnezeu să nu mai fie eu sunt? Sau să nu mai fie eu sunt cel ce sunt? Exact! Noi putem să ne simțim că Dumnezeu nu mai este. Filozofii pot să spună că Dumnezeu a murit sau orice altceva. Dar când înțelegem că Dumnezeu este eu sunt și este veșnic, nu va fi nicio clipă în care să fim părăsiți de El. Și prezența Lui să nu fie cu noi. Da? Deci lucrul acesta trebuie să ne influențeze modul în care ne trăim viața și modul în care gândim. Bun, al doilea lucru. Dumnezeu este sfânt. Haideți să deschidem la Exod, capitolul 15. Deja suntem după trecerea mării și Moise aduce o cântare de laudă lui Dumnezeu pentru modul minunat în care i-a trecut și i-a izbăvit de egipteni. Da? O spuneam, asta e o lecție pe care Dumnezeu, sau un eveniment pe care Dumnezeu îi trece ca să învețe despre El. Și uite ce a învățat Moise despre Dumnezeu prin aceste lucruri. 15 de la 1 la 5. Haideți să citim. Până aici Moise descrie ceea ce s-a întâmplat și într-un mod extraordinar și aduce laudă Domnului pentru ce a făcut. Și apoi uitați-vă la versetul 11. Pune acolo Moise o întrebare retorică, o întrebare care nu necesită răspuns. Și ce zice? Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Care este răspunsul?
Nimeni.
Nimeni nu este ca Dumnezeu. Nimeni nu este ca Dumnezeu și observați care este trăsătura centrală a acestei descrieri a lui Dumnezeu. Care este? Măreț, minunat în sfințenie. Dumnezeu unic în sfințenie. Nimeni nu este ca Dumnezeu în sfințenie. Dumnezeu este sfânt. Ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? Ce înseamnă? Că? Asta înseamnă sfânt, da? Pus deoparte. Dumnezeu este separat. De ce? De păcat, da? De tot ce este rău și păcătos, da? Dumnezeu nu are nimic de a face cu ceea ce este rău și păcătos. Dumnezeu este sfânt, separat de tot ceea ce este păcătos. Și care este influența practică asupra noastră? Că și noi trebuie să fim sfinți dacă vrem să ne apropiem de un Dumnezeu sfânt. Avem un verset, băieți, pentru asta. De la studiu din Trinitate. Levitic 19:2, da? A lui Israel și spune-le: fiți sfinți căci eu, exact. Sau Matei 5:48, da? Avem îndemnul inițial din Levitic și sigur este reluat de Domnul Iisus Hristos. fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, sfințenia lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu este real, este realitatea finală, El există. Și cum? El este El. Există în sine, este veșnic, este sfânt. Apoi, al treilea lucru, El este omnipotent, am spus acolo în schiță, și suveran. Ce înseamnă omnipotent? Cum ar fi alt cuvânt? Atot puternic. Atot puternic. Da? Omnipotent sau atot puternic. Haideți să mergem la Exod 14 acum. Avem de la 1 la 12, nu avem timp acum să citim, dar este descris acolo cum faraon îi urmărește și totuși vreau să citim versetul 2. Ce le spune Dumnezeu copiilor lui Moise? Zice versetul 2. Spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pihariotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal-Zefon, în dreptul locului acestuia tăbărâți lângă Mare. Adică Dumnezeu le spune exact unde să se ducă. Da? Și era locul perfect pentru o ambuscadă. Adică în față era marea, în stânga și în dreapta n-aveau unde să meargă, iar în spate urmau să vină egiptenii. Da? Locul perfect de ambuscadă. Și le zice Domnul, acolo să vă duceți. Da? Și le spune, faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit și îi închide pustia, eu voi împietri inima lui faraon. Ce le spune lucrul ăsta, zice Domnul? Domnul zice, eu voi împietri inima lui faraon, că este atotputernic și suveran. Are acest drept. Zice, eu voi împietri și va urmări. Dar faraon și toată astea lui vor face, de ce face Dumnezeu din nou? Ca să se arate slava mea. De ce face Domnul asta? Ca să se arate gloria, slava lui. Și spune el, și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Exact, eu sunt cel ce sunt. Așadar, a fost o lecție nu numai pentru poporul său, dar a fost o lecție și pentru egipteni să înțeleagă cine este Dumnezeu. Interesant cum merge mai departe și... interesantă, dacă mergem la versetul 11, reacția copiilor lui Israel. Adică Dumnezeu le spune să facă lucrul ăla și le spune, nu vă faceți probleme, că eu rezolv problema asta, da? Și uite cum reacționează copiii lui Israel în versetul 11. Nu era oare morminte în Egipt ca să nu fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Păi dacă Moise le-a zis, Domnul zice să faceți lucrul ăsta, ei ar fi trebuit să stea liniștiți și bun, hai să vedem ce iese de aici, da? Exact așa suntem și noi. Da? Exact așa suntem și noi. Știm că Dumnezeu există și că El ne ajută și că El intervine, dar când suntem la ananghie, începem să ne plângem și să ne văicărim exact ca și poporul acesta, da? Deci, ce vedem în toată această istorisire? Zice Moise în versetul 13, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Da? Ce lecție bună! Nu? Să stăm liniștiți în furtună și să așteptăm izbăvirea Domnului. Asta înseamnă credință, asta înseamnă trăire pe baza a ceea ce știm despre Dumnezeu și anume ce? Că El este atotputernic și suveran. Atotputernic. El poate face. Da? Și este suveran. Adică, ce înseamnă asta? Dacă El vrea să facă, nimeni nu-i va spune nu. Nimeni nu-i va spune nu. Da? El este în control absolut. Bun, și al patrulea lucru pe care l-au învățat, că Dumnezeu este omniscient. Ce înseamnă lucrul ăsta? Cunoaște totul și omniprezent, adică prezent peste tot. Da? Aceasta este o singură persoană în acest univers are această caracteristică. Da? Numai Dumnezeu este omniprezent. Da? Satan poate părea el că e omniprezent, dar el în persoană nu este omniprezent. Da? Este și el o ființă creată. El pare că e omniprezent. De ce? Pentru că are mulți slujitori. Da? Prin asta apare. Dar...
Și are un serviciu bun de
evaluat. Și are un serviciu bun, da. Exact. Dumnezeu este omniscient și omniprezent. Din nou, mergem la Exod. Și haideți să citim Exod 15, 13 și 17.
Tu îi vei duce și îi vei sferti pe muntele moștenirii tale, locul pe care l-ai făcut locuința ta, Doamne. Locașul sunt, Doamne, pe care mâinile tale l-au întemeiat.
Observați, zice, prin îndurarea ta tu ai călăuzit, ai izbăvit, prin puterea ta îl îndrepți spre locul, spre locașul sfințeniei tale, da? Tu îl vei duce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care l-ai pregătit. Da? Deci Dumnezeu are totul pregătit. El știe toate lucrurile, știe ce se va întâmpla, știe ce are pregătit pentru fiecare din noi. Practic, Dumnezeu le spune, nu vă temeți, eu sunt aici, sunt cu voi, eu vă voi călăuzi, eu vă voi duce, eu știu tot ce are să se întâmple. Da, voi nu știți lucrurile astea. Voi trebuie să vă mulțumiți, să știți în umblarea voastră prin viață următorul pas pe care trebuie să-l faceți. Dar Dumnezeu, care știe totul, știe toți pașii. Da? Noi trebuie să mergem pas cu pas prin credință, lăsându-ne călăuziți de El. Așadar, ce au învățat ei prin toată experiența asta? Ce a vrut Dumnezeu să învețe? Că El este, că El există în sine și este veșnic, da? Că este cum? Sfânt, că este atotputernic, este suveran, este omniprezent și omniscient. Știe totul și este prezent pretutindeni, da? Ea zice că odată ce ai imaginea asta despre Dumnezeu, ai o imagine destul de clară despre acest Dumnezeu și cui trebuie să îi te închini, nu? Dumnezeu asta a vrut să-i învețe. Și ajung la muntele Sinai și Moise se duce pe munte ca să primească legile și ce zice poporul? Hai să ne facem un Dumnezeu al nostru. Hai să hotărâm noi cum este Dumnezeu. Și să se potrivească a ceea ce credem noi despre Dumnezeu și să fie cum vrem noi acest Dumnezeu. Nu? Deci, nu trecuse mult de când le dăduse Dumnezeu lecțiile. Și ce fac imediat? Facem un vițel, hai să ne facem un vițel de aur. Ăsta este Dumnezeu, nu ăla? Și să ne închinăm lui. O, ce bun, ne închinăm, nu? Dansăm și ne închinăm acestui Dumnezeu. Nu aluia. Observați? Firea noastră care vrea să creeze un Dumnezeu care să se potrivească cu ceea ce ne place. Ceea ce ne place. A fost valabil atunci și este valabil și astăzi. Și dacă nu suntem conștienți că pe fiecare dintre noi ne paște acest pericol în viața noastră de zi cu zi, nici nu ne vom da seama cum ajungem de fapt să ne închinăm unui cu totul alt Dumnezeu decât cel pe care ni-l prezintă Scripturile. Ce trebuie să facem? Cum putem să ne menținem imaginea despre Dumnezeu și viața noastră în realitatea Scripturii? Ce putem face? Cum putem să nu cădem în această capcană? Să ascultăm, să fim... Ce înseamnă asta, să fim înrădăcinați în cuvânt? Adică venim duminica și învățăm la studiu biblic despre lucrurile astea, da? Ajunge? Ajunge. Da, asta e. Asta e problema. Dacă nu punem zi de zi cuvântul, imediat firea noastră ia, preia controlul. Da? Trebuie să avem o doză zilnică de Scriptură, de oxigen din cuvânt. Altfel foarte, foarte ușor. Îmi face exact ca egiptenii. Da? Acum, studiul biblic e perioada în care ei trec prin, sunt la lecție, da? Toată trecerea prin Marea Roșie, apoi drumul pe la Mara până la Muntele Sinai și se termină studiul biblic, se termină serviciu, se termină și serviciu de după masă, duminică și vine ziua de luni, ajung la Muntele Sinai, Moise este, păstorul e la treaba lui acasă și noi ce facem? Noi ne facem propriul vițel.
Un aspect foarte important, nu doar de faci neapărat
da.
Discuției, spune Scriptura că împreună cu Israeliți au ieșit și egipteni, crezând în ceea ce
da.
Moise
da, da.
Profetize pentru ei.
Exact.
Și atunci zice că o mare adunătură ieșise împreună cu ei. Ori aceste legături dintre ei... Probabil că le cauzau acele direcții sau...
Cu siguranță, ei au avut un mod de a se închina și cât au fost în Egipt și au văzut egiptenii cum s-au închinat și sigur, o... exact.
O carte care au citit în anexă la toată treaba asta, păveanul de Tutankhamon voia să reunească practic într-un singur Dumnezeu toate credințele, pentru că aveau multe nații apropiate și voiau să canalizeze credința într-un singur Dumnezeu. Deci obiceiul îl luase de acolo, nu era nimic...
Absolut, absolut, absolut. Ce se încearcă și astăzi, nu? Ecumenismul și unirea tuturor credințelor, da? Asta e drumul spre perioada necazului și atunci se va realiza lucrul acesta. Da? Da, unde învățaseră? Acolo. Și toate lecțiile pe care le-a dat Dumnezeu nu le-a fost de folos. Nu? Dumnezeu a trebuit să aducă judecata sa și apoi vor muri mulți, chiar acolo, înainte, deci când se întoarce Moise. Da. Asta trebuie să ne gândim fiecare, că și suntem în acest pericol și fiecare dintre noi, tinerilor, dacă părinții vă întreabă, ți-ai citit Scriptura, că vă îndeamnă, citiți-vă Scriptura, de ce credeți că o fac? Ca să vă mai dea vouă ceva de lucru sau așa? Nu, pentru că fără asta veți fi prinși și veți fi duși de lumea aceasta și vă veți crea un propriu Dumnezeu, apoi plecați de aici și vă veți găsi o biserică care se închină potrivit firii voastre și nevoilor și lucrurilor care vă plac și uite așa depărtarea de Dumnezeu se produce. De aceea trebuie fiecare din noi să fim înrădăcinați în Scriptură, dacă vrem să trăim în realitate. Așadar, al doilea lucru este pe prima foaie de studiu. Primul lucru este treziți-vă, iar la doi este trăiți conform realității că Dumnezeu există. Sau Dumnezeu este.